Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: jų žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuplėšti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indų degančio žiburio, bet įstato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly tikintieji, Evangelijoje nuskambėjusio kalno pamokslo eilutės praėjusio sekmadienio tęsia palaiminimų temą. Palaiminimus Jėzus baigė žodžiais: būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Šiandien girdėjome gražų metaforišką, netgi poetišką Jėzaus posakį: jūs žemės druska, jūs pasaulio šviesa. Jei palaiminimai nurodo krikščionio gyvenimo kryptį, parodo, kokie turi būti krikščionis, tai šis sparnuotas posakis parodo jų poveikį pasauliui. Dabar susimastykime, kam buvo skirti šitie žodžiai. Kas buvo anuomet Jėzaus klausytojai? Evangelistas Matas rašo: Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas žmonėse visokias ligas bei negalės. Paskui jį sekė ištisi pulkai žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir už Jordanės. Kristų sekė paprastai neturtingi, beveik be išsilavinimo, patiklus turintys atvirą vaikišką širdį žmonės. Jie su nuostaba ir pasitikėjimu klausėsi Jėzaus žodžių, nes jis mokė ne kaip jų rašto aiškintojai, bet kaip turintis galią. Fariziejai, rašto aiškintojai, aukštieji kunigai bei tautos vadai greičiausiai kalno pamokslo net negirdėjo, nes tai buvo Kristaus veiklos pradžia. Jie daug vėliau susirūpino, kai garsas apie Jėzaus mokslą jo galę apėmė visą šalį. Jie įsigando. Jėzaus asmenyje įžvelgia konkurentą, kuris gali įvykdyti perversmą ir paimti valdžią į savo rankas. Tuomet jie pradėjo persekioti Jėzų su viena mintimi, kad sukompromituoti, apkaltinti ir pražudyti jį. Taigi pirmieji Jėzaus klausytojai buvo suvargę, nulatinėme nerime gyvenantys, dauguma buvo turtingųjų paniekinti, atstumti, netgi laikomi nusidėjėliais. Pasaulio akim žvelgiant, jie tikrai nebuvo įspūdinga žmonių grupė. Kristaus žodžiai be abejo juos drąsino, žadino jų smalsumą, skatino gražesniam ir kilesniam gyvenimui. Vargu, ar jie suprato, ką turėjo omenyje Jėzus sakydamas: jūs žemės druska, jūs pasaulio šviesa. Šviesos vaidmuo galbūt ir buvo visiems aiškus, nes šviesa tai gyvybė. Be saulės šviesos neįmanoma būtų palaikyti gyvybę žemėje. Būti pasaulio saulė tai taip pat kilnu, taip viliojančiai atrodo. Tai verčia pajusti šio to vertam, ne vien lenkti nugarą sunkiai užsidirbant varganam pragyvenimui. Bet ką reiškia žodžiai: jūs žemės druska? Tiesa, ji apsaugo maistą nuo gedimo, bet kuo čia dėta žmogus? Pirmiesiems klausytojams tai buvo nesuprantama, nors senovėje druskai suteikta nemažai buvo simbolių. Dar ir šiandien arabai, kalbėdami apie atvirą, tikrą, neišardomą bendrystę, sako vienas kitam: tarp mūsų druska. Arba myliu tave kaip druska. Negyvosios jūros druska dėl tam tikrų priemaišų joje senovės Palestinos žemdirbiai ir klajokliai naudojo norėdami sušilti. Taip druskos simbolis sujungia skonį ir šilumą. Senajame testamente druskai suteikimi taip pat įvairūs simboliai. Antai skaičių knygoje kalbama apie amžiną druskos sandūrą viešpaties akivaizdoje. Tai yra druskai suteikiamas bendrystės simbolis. Ezdro knygoje persų pareigūnai vadinami valgančiais karaliaus rūmų druska. Tai jiems leidžiama naudotis visomis karaliaus rūmų gėrybėmis. O pranašas Ezechielis užsimena apie tai, kad naujagimis buvo apibarstumas druska, kad suteiktų jam jėgų ir atbaidytų piktosios dvasios veikimą. Pradžios knygoje druska minima kaip Dievo teisingumo ženklas, kai kalbama apie Sodomos ir Gomoros tragediją. Loto buvo įsakyta, gelbėk savo gyvybę, nežiūrėk atgal ir nesustok visoje šalyje. Tačiau Loto žmona iš smalsumo pažvelgė atgal ir pavirto druskos stula. Mili broliai ir seserys Kristuje, kaip minėjo pradžioje mūsų viešpaties žodžiai, jūs žemės druska, jūs pasaulio šviesa, parodo mūsų krikščionių poveikį pasauliui. Kaip druska apsaugo maistą nuo gedimo, o žiburys nušviečia tamsą, taip ir Dievo veikimas mūsų gyvenime praturtina kitus ir veda juos prie Dievo. Pranašas Jeronimas sakė, kad traukti žuvį iš vandenų, tai tolygų išplėšti ją iš gyvybės terpės ir atiduoti mirčiai. Tačiau ištraukti žmogų iš pasaulio vandenynų, tolygų ištraukti jį iš mirties terpės, tai yra iš tamsos ir suteikti jam orą kvėpuoti bei dangaus šviesą. Kitaip tariant, perkelti jį į gyvenimo terpę, kuri yra šviesa, leidžianti pamatyti tiesą. Šviesa yra gyvenimas, kurio pagrindas tiesa, kartu ir meilė. Žmogus gyvenantis pasaulio vandenynuose šito nežino, todėl bijo būti ištrauktų, nes mano, kad žus. Todėl kartais, nors ir gyvenimą Dievo malonėje vedame, gyvenimo saulė tik trumpai švysteli, o likęs laikas skendi pasaulio tamsybių labirintuose. Už viešpatį apsisprendusiųjų pareiga padėti kiekvienam atrasti kelią link Dievo. Gali duoti Dievą kitiems, jei pats jį turi, o turi tada, jei jį myli. Iš meilės jam sugebėsi perteikti savo širdies lobius kitiems, kad gėris, kuriuo gyveni, būtų bendras, skatinantis tobulai mylėti viešpatį. Tik tada bus įmanoma tamsiame pasaulyje įžiebti saulės šviesą, kuri daugeliui nurodys teisingą kelią. Būti pasaulio šviesa, tai gyvenant visiškai nusižeminus, sušildyti kitus, apglėbti juos gailestingąją viešpaties meilę, visiškai pasiaukojus jam. Kiekvieno krikščionio pareiga, kaip moko apaštalas Paulius sakydamas, būkite Dievo sekėjai, kaip jo mylimi vaikai. Juk kadaise jūs buvote tamsa, o dabar esate šviesa viešpatyje. Tad elkitės kaip šviesos vaikai, o šviesos vaisiai reiškiasi visokeriopų gerumu, teisumu ir tiesa. Amen.